Lau informoi de la pola lingardistaro la limon al Pollando gis vendredo transpasis pli ol 3.300.000 ukrainanoj. Temas ĉefe pri virinoj kaj infanoj. La edzino de la ukraina prezidento Olena Zelenska, komentante tiun helpon, dankis pro ĝi skribante interalie: "Tion kion vi faras por ni estas pli ol helpo." Ŝi atentigis, ke Pollando akceptis centojn da ukrainaj infanojn kun onkologiaj problemoj. La straŭ de la ukraina ministro por la eksterlandaj aferoj Dmytro Kuleba difinis Germanion la gvidanto, se temas pri subteno de Ukrainio per armil-livero kaj envivigado de sankcioj kontraŭ Rusion. Li parolis pri tiu pionira rolo de Germanio en la germana televido. A Rodo.